Dëgjuesë nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijuese të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ndotja e ajrit që nën vlera alarmante në Prishtinë, aktivistët e mjedisit thonë se institucionet nuk po ndërmarrin masat e duhura. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreh shqetësime për ndërhyrjen në procesin e votimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e Parlamentit të Maqedonisë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet në Prishtinë ende nuk janë duke analizuar dorëheqjen e kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Ministria e Pushtetit Lokal thotë se nëse procedurat e dorëheqjes janë në bazë të ligjit, atëherë kryetari i shtetit në bazë të afatit kohor do të shpallë zgjedhjet e reja në këto komuna. Kryetari i Mitrovicës Veriore, Ilepo Saviçit i Zveçanit dhe kryetari Zubin Potoku 12 ditë më parë kanë dhënë dorëheqje si shenjë paknaqësie ndaj taksës prej 100% që qeveria e Kosovës ka vënë për produktet me origjinë nga Serbia. Arton Kornushevci raporton nga Prishtina.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal përkatësisht Departamenti për Çështje Ligjore edhe më tej është duke shqyrtuar kërkesën për dorëheqjen e katër kryetarëve të komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Zyrtarët në këtë ministri i thanë Radios Evropa e Lirë se zyra ligjore në ministri është duke trajtuar çështjen e këtyre dorëheqjeve. Zëvendës ministri në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal Beqir Feizullahu tha se nëse zyra ligjore konstaton se dorëheqjet janë në përputhje me ligjet për veçeveritë lokale, vazhdon me procedurat e tjera.
Dorëheqjet janë dërguar në mënyrë elektronike, nuk janë ardhur dorë asnjë me ardhur kush në dorë me dorëheqje. Për atë arsye zyra ligjore do t'i trajtojnë si dorëheqje, pra termin e çndrojmë konkret çka a pranojnë të dorëheqje apo nuk pranojnë. Nëse janë të lehtëshme, vazhdohet me procedurat më tej.
Ai tha po ashtu se nëse procedurat e dorëheqjeve janë të lehtëshme, atëherë procesi nuk kupton që të njoftohet presidenti i shtetit, i cili më pas do të vepronte në bazë të ligjeve në fuqi për shpalljen e zgjedhjeve të reja për pozitat e kryetarëve në katër komunat ku janë ofruar dorëheqjet.
Zyra kryetarit të shtetit e ka një afat prej 5 ditë, eventualisht nëse kundër atyre dorëheqjeve do të ketë ndonjë pankesë në gjykatën kushtetuese. Dhe pas ati afati në përmes KCZ-s, presidencë e Kosovës organizon zgjedhjet jo ma pak se 30 dit dhe jo ma gjatë se 25 dit.
Zyra ligjore ka 15 dit afat për shqyrtimin e dorëheqjeve të ofruara nga kryetaret e komunave veriore. Ata ofruan këtë dorëheqje me 27 nëntor. Në anën tjetër, nën kryetarja e Komisionit Parlamentar për Administratë Publike, Qeverisi Lokale dhe Media, Shqipe Pantina, tha për Radio Evropa e Lirë se dorëheqjet e cilat i kanë dhënë kryetarët e katër komunave veriore janë të paqarta.
Proceduralisht, kur një kryetar komune qoftë dorëheqje me vullnetin e tij apo për arsye tjera, nuk mund ta ushtroj funksionin e vet, është Ministria e Pushtetit Lokal ajo që njofton qeverinë e më pas qeveria i kërkon presidentit që të shpallë zgjedhjet në atë komunë ku mungon kryetari. Në këtë rast interpretohet se dorëheqjet e ofruara nga kryetarët e komuna nuk janë në përputhje me legjislacionin tonë në fuqi dhe për këtë shkalla dytë pra pas disë pushtetit lokal që do të mund të bënte fillimisht interpretimin e këtyre vendimeve që të sigurohemi që ato janë vendime të lishme dhe në përputhje me kushtetutën është gjykata kushtetuese.
Dorëheqja e kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri, Mitrovicë Veriore, Lepo Saviç, Zubin Potok dhe Zveçan pasoi vendimin e qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për prodhimet e importuara nga Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fillim të javës së parë të dhjetorit, matjet e nivelit të ndotjes së ajrit kanë regjistruar shifra alarmante që tregojnë rrezikshmëri të lartë nga ndotja. Përderisa në Ministrinë e Mjedisit nuk presin përmirësim të shpejtë të situatës, aktivistë për mbrojtjen e mjedisit thonë se institucionet po tregojnë jo serioze duke mos u marrë me shkaktarët dhe zgjidhjen e problemit. Fatlum Jashari raporton.
Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina dhe disa qytete të tjera si Obiliqi, Mitrovica, Gjilani, Drenasi e Peja kanë një kohë të gjatë që po përballen me këtë problem, por alarmi për gjendjen e rënd është ndezur veç mas në 3 vjetët e fundit, prej kur macit e nivelit të ndotjes së ajrit kanë marrë më shumë vëmendje. Këtë vit ndalimi i shitjes së thëngjillit për ngrohje është një prej masave të marra deri tash nga Ministria e Mjedisit për përmirësimin e gjendjes. Në këtë ministri thonë se javën e ardhshme do të mbajnë mbledhjen e radhës të task forces për përmirësimin e cilësisë së ajrit, ku do të diskutojnë për masat emergjente dhe ato afatgjate. Përderisa e vlerëson si problem të trashëguar, Leutrim Sahiti, këshilltar politik i ministrit të mjedisit, thotë se së shpejti do të marrin masa për të reduktuar ndotjen nga termocentrali Kosova B, veturat e vjetra dhe derivatet e cilësisë jo të mirë. Sipas tij, ata kanë marrë zotimin e Ministrisë së Infrastrukturës për fuqizimin e udhëzimit administrativ për matjen e sasisë së gazrave që lirojnë veturat, ndërsa shton se kanë kërkuar nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë kontrole më të rrepta për cilësinë e derivateve.
Nuk pritet që të kemi përmesime të shpeta, duke marrë parasysh në vitin investime, qoftë në ndrimin e filtrave të Kosovës B që kemi marrë konfirmim nga ministri Luka që të shumë shpejt do të fillojnë me investime të tilla. Po ashtu edhe me shtrirjen e rritjes të kogjenerimit, në mënyrë që shtetarët mos e kenë nevojë të përdorin sengjillën.
Ai thotë se Ministria e Mjedisit nuk ka paraparë rritje të buxhetit për projektet që lidhen me përmirësimin e cilësisë së ajrit, për shkak se sipas tij, ata nuk kanë projekte investuese në këtë fushë. Pikërisht mungesën e mjeteve financiare në këtë fushë e sheh si mungesë serioziteti aktivisti për mbrojtjen e mjedisit Tremi Lazi, sipas të cilit institucionet nuk kanë plan të qartë për zgjidhjen e këtij problemi dhe veprojnë në presion vetëm kur gjendja bëhet alarmante.
Këtë presioni, nëse mujna me qujtë, institucionet shkojnë dhe dalin me aktet të realizore, që doken shumë të mira në letër, për në fakt nuk kam pas një zbatim dheri tash. E mandi kur fillon më bo bugjetimi për vitin e ardhshëm, për mjete që në fakt të tregojnë se sa ka me konkretizu kja që e kanë qitë në letër, atër në bugjet mjedisi është prioriteti fundit. Zakonisht arsyetimin fundër që nuk është mjetet mjaftushme, ose diçka e natyrës tillë.
Lidhur me gjendjen e krijuar ka reaguar edhe zyra kombëtare e auditimit. Saranda Husaj, auditore e performancës, thotë se kontrollet e cilësisë së ajrit në Kosovë nuk janë mbështetur dhe fuqizuar plotësisht nga korniza e nevojshme ligjore, si dhe sistemi monitorimit dhe raportimit nuk është plotësisht funksional.
Të dy auditimet kanë konstatuar midis tjerash se parametrat e rrezikshëm për shëndetin e njerëzit, si që ngrimcat e plurit PM10 dhe PM2.5, nuk janë raportuar për muaj të tërë, e sidomos gjatë muajve të dimrit, kur këta parametra arrin vlerat maksimale.
Ndërkohë, ambientalisti i Lazi theks të veçantë në ndotin e ajrit i vë metodave të ngrohjes me thëngjill, dru e pelet në mungesë të ngrohjes kolektive dhe mos zgjerimit të rrjetit aktual të ngrohjes.
Me këshyrë mundësin me pas edhe pika tjera qëndrore, në basë cilave ngrohen qytetarët. Mujtë me pas mjetë alternative të ngrohjes, ku mund më përdorë për shambull gazin natyror, ose me këshyrë në e linjë tjetër drejt për drejt me termocentralet, ku bile termocentralet ashtu kështu kemi pas edhe për doko mas marveshje kësia që janë bo, edhe mujna me optimizu bile qatë qasje për me bo ngrohje tjera alternative në qytet.
Aktualisht në gjithë vendin, vetëm Prishtina dhe Gjakova kanë ngrohtore të qytetit. Përderisa ndërmarrja publike Termokos u ofron ngrohje vetëm 13.000 konsumatorëve të saj, pjesa më e madhe ndërtesave kolektive të krye qytetit nuk janë të lidhura në rrjetin e saj të ngrohjes, kjo edhe përkundër premtimeve për zgjerimin e rrjetit për vite me radhë. Në një raport të Agjencisë Europiane të Ambientit të publikuar në fund të tetorit të këtij viti, e i cili i referohet të dhënave të vitit 2015, thuhet se numri i vdekjeve të parakohshme nga sëmundjet që lidhen me ajrin e ndotur është 3700. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreh shqetësimin se gjatë votimit në parlament të ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së Maqedonisë me Greqinë mund të ketë ndikime në proces, prandaj ai u bën thirrje institucioneve që të jenë të kujdesshme në këtë drejtim. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i BDI-s flet edhe për heqjen dorë nga kërkesa për ndryshimet kushtetuese sa i përket gjuhës shqipe. Intervistën me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim e ka realizuar Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti tani më faza e dytë e ndryshimeve kushtetuese ka kaluar, ndërkohë që rrjedh debati publik për ndryshimet kushtetuese dhe pastaj sërish do të nevojiten të sigurohen 2/3 e votave për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Prisni të ketë probleme gjatë sigurimit të 2/3 të votave?
Tani të them shu të vërtetën, sigur kam një farë shqetësimi, sepse kjo është një proces goxha i rëndësishëm. Frigohem që të mos lëndohet nga pakujdesi e institucioneve, të mos krijohet ai opinioni se ky është një proces që veç është mbyllur, veç që ka përfunduar. Ky proces akoma është në zhvillim dhe duhet të gjitha institucionet shtetërore, ligjdhënëse, ligjzbatuese të jenë të kujdesshëm të ruajnë nga ndonjë inflamacion i jashtëm, sepse lehtësisht mund të dëmtohet imuniteti i këtij procesi.
Çka nën kuptoni me atë kur thoni se të gjitha institucionet duhet të jenë të kujdesshme ndaj procesit?
Nuk mund të veçoj, por të gjithë institucionet kanë përgjegjësi për ta ruajtur imunitetin e procesit. E thashë në fillim që nga organet shtetë drejtuese deri tek organet ligjvënëse e ligjzbatuese. Të gjithë kemi përgjegjësi për ta ruajtur vazhdimësinë e procesit dhe procesi të qëndroj i shëndetshëm në këmbë deri në përfundim.
Zotja Ahmeti, për cilat institucione më konkretisht mendoni?
Unë thashë duhet të gjithë të jemi të kujdesshëm, përfshi këtu tani në fund edhe partitë politike.
Zotja Ahmeti, tek sa jemi tek ndryshimet kushtetuese, një nga shtyllat kryesore të platformës së partive politike shqiptare është që gjuha shqipe të definohet në kushtetuesi si gjuhë zyrtare dhe jo gjuhë që e flasin 20% e popullatës. Këtë kërkesë, ndonëse ju nuk e keni shtyrë para.
Unë mund të japë mendim, vlerësim, sepse e kemi analizuar, e kemi trajtuar si Bashkim Demokratik për Integrim. Po edhe me partitë shqiptare që marrin pjesë në qeverinë e Republikës së Maqedonisë, që nuk qëndron dhe nuk është momenti tani në këto situata emocionale, ti emocionit jashtojmë edhe një emocion duke e hequr 20% dhe të zëvendësohet me shqiptar. Po, çka është përmbajtësore, çka është themeltare, më thot, dhe e rëndësishme për ne, që në preambullën e Republikës së Maqedonisë të hy marveshja paqësore e Ohrit si një nga elementet shtetëformues të këti shteti. Më thot, vetë marveshja e Ohrit paraqet histori më të re të Republikës së Maqedonisë. Dhe kjo ishte rëndësishme, po njëherit edhe nuk do krijonte dhe nuk do krijoj në të ardhmen emocione dhe polarizim të shoqërisë. Për ndryshe, 20% të shëndrohet në shqiptar në kohë ma të qeta, pa ndonjë problem dhe me pajtueshmëri të plot mund të bëhet në të ardhmen. Ashtu siç ndodhi me Universitetin e Tetovës dhe Universitetin Nën Tereza në Shkup. Sa emocione kishte në hapjen e universitetit, në legalizimin e Universitetit të Tetovës. Dhe asnjë emocion, asnjë demonstrim pakënaqësi nuk u shfaq në drejtim të themelimit të universitetit të dytë që unë shipe në Shkup Nën Tereza. Dhe unë mendoj që duhet jemi racional dhe nuk duhet jemi emocional në këto situata dhe këto çështje të shfrytëzojmë për qëllime të politikave të ditore apo për influenca partijake.
Kur jemi tek çështja e përqindjes së popullsisë dhe realizimit të një pjese të drejtave të qytetarëve shqiptar bazuar në përqindje, cili është vlerësimi juaj rreth qëndrimit të drejtorit të Enit Shtetëror të Statistikave që gjatë regjistrimit të popullsisë proces ky që duket se duhet të realizohet gjatë vitit 2020 të hiqet paragrafi përkatësisë etnike?
Po, grupet e punës janë takuar, sigurisht të gjitha variantet janë duke i diskutuar. Për ne nuk ka ndonjë shqetësim, edhe nëse përfshihet apo nuk përfshihet përkatësia etnike. Më rëndësi është që të bëhet një ligj i pranueshëm për të gjitha palët dhe këtë regjistrim të mos e politizojmë apo të mos e japim as edhe ngjyra partijake, më të bëhet një regjistrim konform standardeve të ndërkombëtare.
Intervistën me kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti mund ta lexoni edhe në faqen tonë të internetit Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.